Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, bratia a sestry, vítam vás srdečne na našich bohoslužbách, ktoré sú dnes slávnostné, lebo je prvá nedeľa v mesiaci. A prvú nedeľu v mesiaci vždy spoločne počúvame, čo nám Boh chce povedať, cez jeho slovo, cez kázeň, ale tiež ideme a prijímame jeho telo a jeho krv a zúčastňujeme sa na slávnosti Eucharistie. A tak túto slávnostnú nedeľu začneme aj takou slávnostnou piesňou. Budeme spievať z kresťanského spevníka pieseň číslo 34 Preslávny Bože. Pieseň číslo 34. Ešte raz vítajte všetci, najmä tí, ktorí sú tu hostia. Dúfame, že sa to budete cítiť dobre a že aj cez to, čo tu budeme hovoriť, robiť a zažívať, Boh nejakým pozitívnym spôsobom prehovorí aj do vášho života. Žijeme tu v niečom ako komunita ľudí, ktorých spája viera v Krista. A pre komunitu ľudí je prirodzené, že zažívajú aj radosti, aj starosti spolu. Jedna z vecí, ktoré zažívame spoločne, je, keď niekto je chorý alebo má nejaké ťažké obdobie, tak v modlitbách nesieme toho človeka k Bohu. A jeden z takých ľudí mi napísal list a chcel, aby som z neho citoval. Brat Braňo Lehocký mal pred časom vážnu nehodu. Situácia vyzerala veľmi zle, tragicky, no on to tak vníma aj vďaka našim modlitbám. Teraz chodí sem, neviem, či Braňo je tu teraz, ale chodí sem pravidelne už a vzkazuje toto. Ďakujem celému zboru za podporu, ďakujem všetkým konkrétnym ľuďom, ktorí niečo vedeli o mojom príbehu a pobytoch v nemocniciach za ich modlitby, účasť a aj priamu pomoc. Také poďakovanie od Braňa všetkým, ktorí vedeli o jeho situácii a modlili sa za neho. A tiež tesne pred začiatkom bohoslužby som dostal takú informáciu, že brat farár Grešo z Evanjelickej cirkvi je v takom veľmi ťažkom stave teraz, v umelom spánku. A tiež vlastne bratia a sestry z Evanjelickej cirkvi prosia o modlitby za neho. Sme teraz už vo februári, je 1. februárová nedeľa. A február je vždy charakteristický tým, že sa v ňom vstupuje do pôstneho obdobia. Teda do obdobia takej prípravy nášho srdca pred Veľkou nocou, aby sme spoločne mohli niesť Kristov kríž a dojsť k jeho vzkrieseniu. A my by sme chceli pripraviť dve také veci, ktoré nám môžu pomôcť v tom prežiť zmysluplne ten pôst. Prvá je, že na Popolcovú stredu, ktorá zahajuje pôst, bude tu zhromaždenie v stredu, Popolcová streda, 13.2. o 19.00, taký meditatívny vstup do pôstneho obdobia. A pre tých, ktorí chcú viacej sa sústrediť alebo stišiť v svojom živote, prežívajú bolesť alebo naopak radosť, alebo sú na križovatke, tak tradične sú duchovné cvičenia ku koncu, ale v polovici marca, 14. až 17. marca. Keby niekto chcel, tak Alica Rosová je človek, u ktorej sa dá prihlásiť a prísť na duchovné cvičenia, ktoré veľa ľuďom hlbokým spôsobom pomáhajú zorientovať sa v živote. Teraz by som poprosil Mateja, aby nám niečo povedal.
Tak já vám přeju dobré ráno, já chci jenom stručně navázat na to, co jsme tu oznamovali ještě s mým kolegou Jakubem Uhlíkem minulou neděli. Jakub už odmítl jsem znovu jít po tom, co se tu minule dělo a byl jsem požádán, aby to bylo takové serióznější tentokrát, takže pouze shrnu pozvání pro všechny lidi středoškolské generace na novou skupinu, na nové skupinové setkávání, které bude probíhat každý pátek od 17.30 hodin a budeme se scházet v budově bilinguálného gymnázia C.S. Louisa. Takže když tento pátek 8. februára přijdete, tak vás moc rádi uvidíme. Díky.
Dnešná kázeň alebo téma celej bohoslužby súvisí opäť s človekom. Od začiatku roka rozprávame o tom, kto je človek a pýtame sa na rôzne veci súvisajúce s človekom a dnes teda ja by som to chcel nejakým spôsobom zopakovať a potreboval by som nejaké deti zasa, aby mi v tom pomohli, ale neviem, či sú tu nejaké deti. Hej, keby tu boli, sú tu, ahoj Julinka, tak môžete mi pomôcť, dobre? Tak sa rozprávame o tom, kto je človek. Čo všetko vlastne človek je. Tak ja vám tu vždy ukážem taký obrázok, dobre? A vy budete skúsiť hádať, čo teda človek je. Dobre, skúsime to prvé. Poďme na to. Kto je človek? Áno, aha, vy ste hore, deti, ja vás tam až tak nevidím. No, dobre, takže Filipko... Človek je silák, áno. No, dobre. To je dobrá možnosť. Áno. tiež ste mohli povedať, že on vyzerá ako ja, napríklad. To by tiež bola správna odpoveď. Alebo ako Vlado Baláš. Hej. Takže človek je čo? Človek má, keď má svaly, je taký silák, áno. Vlastne v tých abstraktných pojmoch sa nám ťažko vyjadruje, že? Má telo. Hej, toto je taký symbol toho, že človek má telo. Dobre. Aj čo? Aj slabý si povedal? Ne, dobre to povedal. To, ja som počul dobre Tobiáša, že človek je silný aj slabý. Dobre, perfektné, to je perfektné. A to sa pozná podľa toho, tak navonok, ako vyzerá, že aké má telo. Dobre, tak pôjdeme ďalej. Čo je ďalej človek? Toto je ťažšie. Čo robí tento človek? Čo robí? Čo ste tu povedali? Je smutný, áno, super. Neviem, kto to tam povedal. Či Sára. Áno, človek je smutný, alebo sa raduje naopak, čo ukazuje, že má nejaké city, že sme rozprávali. Že plače, alebo sa smeje, čo vyjadruje, že niečo cíti. Má nejaké city. Dobre, ideme ďalej. No, nie všetky symboly sa mi povedli. Nevadí, skúsime. Že čo to, to je asi ťažké, lebo ja keď som bol malý, tak sa o tom tak rozprávalo, že keď je uzol na kapesni, na vreckovke, aby človek nezabudol. Správne, Ivetka. Áno, všetky malé deti odpovedajú. Aby človek nezabudol. Takže keď opak toho je, aby keď si pamätá, tak sme sa rozprávali o tom, že človek má pamäť. Že niečo si pamätá. Vy si pamätáte, deti, čo bolo včera, niektor aj čo bolo pred týždňom, aj čo bolo pred rokom. To je pamäť. Takže človek má telo, city, pamäť. Ideme ďalej. No. Človek je husle, áno. Áno. Husle som dal ako taký symbol toho, že keď človek sa chce na niečo naučiť hrať, tak musí mať silnú vôľu. Áno. Ideme ďalej. Toto je čo, Filip? Mozog. Super, výborné. Mozog a mozog, mozog je takým symbolom čoho? Že múdrosti. Výborne, kto to povedal? Môžeš zdvihnúť ruku? Super, perfektné. Mozog je znakom múdrosti, o tom sa budeme rozprávať dnes. Výborne. Ideme ďalej. Posledná téma, to, ktorá bude na budúci týždeň. Ľudia, rodina, áno, čo robia tie deti, alebo tí ľudia tam? Čo robia? Držia sa, áno. Človek nie je sám, na budúce budeme rozprávať o tom, že človek nie je sám, ale žije vo vzťahoch s ľuďmi okolo seba. S niekým sa, ať chceme alebo nechceme, držíme za ruku. Takže to je človek. Teraz budeme spievať piesne pre všetky generácie, a pre tých, ktorí chcú, tak môžu prispieť v zbierke na to, čo sa odohráva v našom spoločenstve, alebo dať vyjadriť takto Bohu vďačnosť za to, že nás obdarováva.
Budeme čítať zo Starého zákona, z knihy Prísloví, 2. kapitola, verše 1 až 14. Príslovia, 2. kapitola, verše 1 až 14. Syn môj, ak príjmeš moje výroky, ak budeš zachovávať moje prikázania a napínať ucho za múdrosťou, prikláňať svoje srdce za rozumnosťou, keď budeš prosiť o rozum, hlasne sa dovolávať rozumnosti, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, potom porozumieš bázni pred Hospodinom a nájdeš Božie poznanie. Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho úst vychádza poznanie a rozumnosť. Poskytne pomoc statočným, bude štítom tým, čo konajú čestne, ustráži chodníky práva a bude dohliadať na cestu zbožných. Potom porozumieš spravodlivosti a právu, statočnosti a všetkému, čo vedie k dobru, lebo múdrosti vojde do srdca a poznanie ti oblaží dušu. Rozvaha bude nad tebou bdieť a rozumnosť ťa bude strážiť, aby ťa uchránila od zlej cesty, od človeka, čo vraví zvrátenosti. Od tých, čo zanechali priame chodníky a vykročili na temné cesty, čo sa tešia z konania zla a radosne jasajú nad najhoršími zvrátenosťami.
Postaňte prosím k modlitbe. Hospodine, náš Bože, stojíme před tebou jako loďky, které po moři našeho života plujou někdy rozumným směrem a někdy spíš troskotají, potápí se anebo bloudí. Děkujeme ti, že jsi nám dal kormidlo, kterému říkáme rozum. A děkujeme ti za to, že je to pro nás možnost, jak plout smysluplným směrem. A děkujeme ti za to, že mnohdy, i když se ho nedržíme, tak ty nás sám držíš a směřuješ. Děkujeme ti za trpělivost s námi, když nejednáme rozumně. Děkujeme ti za všechny zastavení na cestě, když jdeme někam ke zbloudění. A děkujeme ti i za to, že ty jsi větší než náš rozum. A že jsi větší i v tom, že se na tebe můžeme lépe spolehnout. A chci tě prosit za to, abychom náš rozum používali v tvých záměrech, tak, aby skutečně sloužil jako kormidlo k dobrému cíli. Myslím v tuhle chvíli také na ty, kteří o rozum přicházejí, kteří se noří do temnoty šílenství. Prosím, aby si zvlášť tyhle lidi podepřel a sám je vedl, protože oni na to sami nestačí. Ani my nestačíme na to, abychom jim pomohli. Amen.
Z Nového zákona budeme čítať z listu Rimanom, 12. kapitola, 1. a 2. verš. List Rimanom, 12. kapitola, 1. a 2. verš. Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.
Dobré ráno. Dnes teda o rozumu. Dnešná téma sa volá kormidlo rozumu. Čo mi príde, že už vopred dýcha nudou a šeďou. Že sľubuje intelektuálnu úvahu bez nejakého praktického zakotvenia alebo hrozí logickými cvičeniami bez akejkoľvek fantázie. Nebolo by predsa len lepšie ako na kormidlo rozumu v nedeľu ráno prísť na tanec nehybnosti v nedeľu večer? Bolo, ale keďže už ste prišli, tak sa pokúsime rozprávať tak, aby nakoniec to nebolo úplne márne, aby to nebolo úplne také nudné a krčovité. Možno, že trocha v niečom bude, ale keď je niečo nudné, tak to ešte neznamená, že to je nedôležité. Téma rozumu znie tak veľmi logicky, možno trochu abstraktne, šede, ale príde mi, že to je dôležitá téma. Že rozum predsa hrá strašne dôležitú úlohu v živote človeka a preto stojí za to sa zamyslieť nad tým, čo nám Boh cez Bibliu a kresťanskú tradíciu o rozume hovorí. Lebo v istom slova zmysle rozum je kormidlom našej lodi. Najskôr, ako sme sa sem dostali. Už sme tu s deťmi, ale teda so všetkými, rozprávali o tom, kto je človek. Že sme najskôr sa pozerali na človeka ako telo, v čom je dôležité, že človek je telo. Potom emócie a akým spôsobom emócie hrajú rolu najmä pri našom rozhodovaní, keď niečo robíme. Keď sa rozhodujeme ísť určitou cestou. A potom sme rozprávali, alebo pozerali sa na človeka v jeho takých troch mohutnostiach duše, ako hovorí Augustín, ale tá fráza je teraz požičaná z poslednej Halíkovej knihy, o troch mohutnostiach duše, teda o našej pamäti, o vôli a dnes o rozumu. Tradične v klasickej filozofii, ale i v tradičnom kresťanstve, sú tieto tri mohutné prúdy človeka chápané ako to, čo nás odlišuje od ostatných bytostí. Od zvierat, od rastlín. Človek si pamätá, človek chce, čo ide hlbšie, ako sú naše pudy, a človek premýšľa, uvažuje. A aj keď v súčasnosti, a som si toho do istej miery vedomý, toto odlišenie ľudskej racionálnej duše od tej živočišnej alebo vegetatívnej duše, keď použijem to aristotelovské rozlišenie, tak je nabúrané viacerými objavmi z oblasti živočišnej ríše, napríklad schopnosť niektorých primátov alebo delfínov si pamätať aj zložitejšie veci, alebo komunikovať, dorozumievať sa, alebo vyjadrovať city, smútok napríklad. Alebo zase na druhej strane z neurovedy, ktorá ukazuje na hlboké prepojenie tela človeka s našim vnútrom. Ale aj tak sa mi zdá, napriek tomuto, že stále v niečom toto klasické rozdelenie má svoju váhu. Človek je človekom, lebo si pamätá viacej, chce iným spôsobom a vie, ako iné bytosti na tejto zemi. Keď sa však pozrieme do Biblie, tak nikde nenájdeme presné odpovede ohľadom toho, kto je človek v takejto abstraktnej podobe. Biblia sa nezaujíma o abstraktnú otázku toho, kto je človek. Na to neodpovedá. Neodpovedá na to takým spôsobom, ako sme odpovedali my. A preto je celkom správne a nutné, aby kresťanská teológia na túto otázku odpovedala s pomocou súradníc, ktoré v Biblii nájde, a toho najlepšieho z kultúry a spoločnosti, čo s týmito súradnicami sedí. Ale pokiaľ by sme čítali Bibliu a pýtali sa na to, kto je človek, tak zistíme, že v takejto polohe sa na to Biblia na to odpoveď nedáva. Keď čítame Bibliu, jej starý a nový zákon, potom zisťujeme, že Bibliu zaujíma predovšetkým len určitý typ človeka. Keby som to úplne zjednodušil, tak Žid v starej zmluve a kresťan v novej zmluve. Teda človek vo vzťahu k Bohu. Takýto človek stojí v záujme Biblie. Zaujíma Bibliu len človek s vertikálnou rovinou života. Čo ja chápem tak, že nie, že všetko ostatné je nepodstatné alebo druhoradé, ale od vzťahu s Bohom sa všetko odvíja. Tam musíme začať. A čo v takomto prípade hovorí Biblia? O rozumu. O rozumu človeka. To nám naznačilo to prvé čítanie zo starej zmluvy. V strede záujmu Biblie nie je rozum ako nejaký zdroj abstraktných špekulácií alebo rozum ako taký hnací motor, čo nám pomôže získať v škole lepšie známky, ale rozum ako zdroj praktického uvažovania, ktorý nás môže posunúť k lepšiemu životu. A teda úplne presne tak, ako zaznelo hore, rozum v Biblii je ekvivalentom múdrosti alebo rozumnosti. Rozumného, múdreho spôsobu života. To je to, čo stojí v centre Biblie. Akú rolu má teda múdrosť v živote človeka? V tom prvom texte, v knihe Prísloví, je rozum vykreslený v určitom takom podobenstve a bude to prvé z tých, ktoré dnes použijem. Rozum je tu vykreslený ako náš ochranca. Text, teda ten verš, ktorý je v strede toho, čo sme čítali, hovorí: rozvaha bude nad tebou bdieť a rozumnosť ťa bude strážiť. Rozvaha nad tebou bude bdieť a rozumnosť ťa bude strážiť. Teda rozum, ten praktický rozum, je popísaný ako ochranca. Ako niekto, kto chráni môj život. Stará sa o to, aby mi bolo dobre. Ako by my sme boli v niečom deti, alebo ľahko manipulovateľní rôznymi prúdmi, ale rozum sa stará o to, aby sa išlo správnym smerom. Ako? Prvá vec, ktorá je tam napísaná, to je verš 12, hovorí, že rozum nás ochráni od zlej cesty. Rozum má schopnosť ochrániť nás od zlých rozhodnutí. Keď zvážime dobré rôzne možnosti, rozum nás môže nasmerovať tak, aby sme sa vyhnuli nejakej zlej voľbe. A paralelne, druhá vec, nás vedie ku všetkému, čo smeruje k dobru. Verš 9. Rozumnosť vedie ku všetkému, čo smeruje k dobru. A tam sú popísané rôzne veci, spravodlivosť napríklad, právo, zmilovanie. Má teda vplyv na morálne kategórie života človeka. A keď ideme odzadu akoby hore v tom texte, tak zistíme, že nás vedie ešte k jednej veci. Verše 3 až 5. Keď budeš prosiť o rozum, hlasne sa dovolávať rozumnosti, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, potom porozumieš bázni pred Hospodinom a nájdeš Božie poznanie. Rozumnosť, múdrosť nás chráni od zlej cesty, napreduje vo všetkom dobrom a pomáha v pochopení Boha. Rozum nás vedie k tomu, abychom určitým spôsobom poznali Boha. Nie úplne, ale dostatočne. Ak teda budeme prosiť o rozum a budeme hľadať tú rozumnosť ako taký skrytý poklad, tak potom môžeme byť ochránení od zla, môžeme napredovať v dobre a môžeme poznať Boha samého. Čo obrovské zasľúbenie mi pripadá, taká krásna nádej, že toto všetko rozum nám môže dať. No ale všetci by sme hneď povedali, že no takto to ale nie je úplne. Nie je to až také jednoduché predsa. Doba racionalizmu, kedy rozum bol vnímaný ako taký hlavný a hlavne bezchybný nástroj, bezchybný ochranca ľudstva, sú preč. Teraz už vieme, že rozum nie je bezchybný. Že rozum je súčasťou nás. Hrá svoju rolu, ale je spojený s vôľou, s citmi, s pamäťou, s predstavivosťou, s veľa rôznymi vecami. Človek je celok všetkého, nie je len hlava. Často vieme, čo máme robiť, ale nerobíme. Často nemáme chuť. Často si niečo nedokážeme predstaviť. Alebo si dobre nepamätáme. Alebo naše telo je príliš slabé, ako hovoril Tobiáš. Primárne by som teda povedal, že sú dva dôvody, prečo rozum takto presne nefunguje. Prvý dôvod je ten, keď použijem druhý obraz, kormidla, že kormidlo nie vždy nasmeruje tú loď správnym smerom. To je druhý obraz. V tom prvom rozum funguje ako ochranca, v tom druhom funguje ako kormidlo. Smeruje nejakým spôsobom našu loď. A samozrejme, často to tak je, že kormidlo nasmeruje loď určitým smerom. Ale nie vždy je kormidlo tým hlavným prúdom, kam sa loď vydá. Sú spodné prúdy, niekedy silnejšie, ktoré zabránia, aby sa naša loď otočila správnym smerom. Naše vedomé aj nevedomé túžby a chtenia sú silnejšie ako to, čo vieme. Alebo vietor, prostredia, v ktorom sme, ktorý fúka do našich plachiet, je jednoducho príliš silný na to, aby kormidlo otočilo loď určitým smerom. Ten postmoderný koncept človeka v niečom správne zdôrazňuje, že človek je mozaika, zložená z veľa rôznych kamienkov, ktoré dokopy vytvárajú harmóniu, alebo naopak disharmóniu, kde rozum hrá dôležitú, ale len určitú časť. Kormidlo nie vždy funguje. Nie vždy otočí loď správnym smerom. Ale druhý dôvod je ten, že nie vždy vieme, ako rozmýšľať. Nerozmýšľame správne. To, že teraz rozum nemá primárne miesto, vedie často k úplne opačnej polohe, že naša doba je veľmi silne iracionálna. Žijeme v nerozumnej dobe. Predvianočná horúčka ohľadom konca sveta nebola tak ako obyčajne doménou zo pár ľudí zoskupených vo fanatických sektách. Bola to celkom verejná vec. Dostala priestor v televízii, zachvátila veľa ľudí. Maminky, poznám niektoré, nedávali svoje deti do školy v ten deň, lebo keď bude koniec sveta, lepšie byť spolu. Odchádzali do prírody, aby na ne nespadlo nejaký dom. V určitej dobe žijeme tiež v situácii, kde sú stratené alebo spochybnené základné hodnoty. Hodnoty, čo je život? Kedy vzniká, kedy končí? Čo je dobré, čo je zlé? Žijeme v dobe, kedy navyše na náš intelekt sú kladené vysoké nároky. Informácie prichádzajú s neuveriteľnou rýchlosťou. A internet do toho všeho, internet prináša tie informácie, znižuje našu schopnosť sa dlho a poriadne sústrediť. Naša myseľ to má veľmi ťažké. Teda nie je na počudovanie, že nevieme, ako premýšľať. Čo a ako máme vlastne vedieť. A do toho prichádza ten druhý text apoštola Pavla z listu Rímanom, ktorý naznačuje tretí obraz. Rozum je náš ochranca, rozum je tiež kormidlo, nie je vždy úspešné, no rozum je tiež niečo, čo musí byť formované. Rozum musí byť formovaný. Sám nás formuje, ale niečím iným je tiež formovaný. Naša myseľ je formovaná tým, čomu sa najviac vystavíme. Ten text hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu, spôsobu myslenia tohto sveta. Svet, v ktorom žijeme, nemá vždy len krásne alebo neutrálne hodnoty. Neprijal spôsoby fungovania, ktoré sú len užitočné alebo aspoň nestranné. Niektoré úsudky, niektoré spôsoby premýšľania sú jednoducho zlé. Na nás je, a to je tá ťažká úloha, aby sme ich objavili. Neodmietli všetko, čím spoločnosť žije, ale objavili a odmietli to, čo nevedie k životu. Čo je zlé. Nemáme žiť podľa pravidiel, alebo princípov, alebo vzorcov tohto sveta, ale máme sami seba, ten text hovorí, prinášať ako živú, svetú, Bohu milú obeť. Tým, že kresťania prestali obetovať, vlastne nikdy neobetovali a rituál obeti nenašiel v kresťanskej viere žiadne miesto, tak to ani to neznamená na druhej strane, že tá myšlienka obeti končí. Ona v skutočnosti naberá nový, širší význam. My sami sme obeť. Tak veľakrát nerozprávame ani nepremýšľame. Uvažujeme o tom, že Kristus obetoval sám seba, ale tu Pavel hovorí, my máme obetovať sami seba tiež. Tým, že sa dáme celým spôsobom Bohu. Že nasmerujeme našu myseľ, aby bola formovaná Bohom. A ten text potom dodáva v ekumenickom preklade, čo sme čítali, žite život ako svoju duchovnú bohoslúžbu. Ale to slovo duchovná je v gréčtine logikon, čo tak nevoní duchovnom. A preto prečítam ten preklad, ten verš preložený z evanjelického prekladu. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. Sme volaní k tomu, aby sme žili rozumnú bohoslužbu. Čo asi úplne neznamená, že všetko musí byť také nejaké logické, rozumné a nič sa na tej bohoslužbe nemôže byť emocionálne, ale zrejme to viacej znamená, že naša myseľ má žiť ako bohoslužba. Naša myseľ má byť obrátená k Bohu. Náš rozum sa má nasmerovať na Boha. Lebo podľa toho, kam sa nasmerujeme, tak budeme formovaní. A proto ten text pokračuje ďalej a hovorí, máme sa obnovovať zmýšľaním našej mysli. Naša mysel potrebuje obnovu. Obnovu podľa toho, aká je Božia vôľa pre nás. Minule Steven tu hovoril o vôli a hovoril, že naša vôľa je v niečom pokrivená, zakrivená do seba a potrebuje sa podriadiť Božej vôli, ktorá nás nejakým spôsobom narovná. Nevieme, ako to funguje. Je to tajomstvo. Určite je to tajomstvo, ale keď chceme nejakým spôsobom, niečo vedomým spôsobom robiť s našim životom, chceme sa zmeniť, tak musíme niečo pochopiť. Tak vždy fungujeme. Keď chceme niečo zmeniť, musíme pochopiť, čo je v nás zlé, ako máme fungovať iným spôsobom. Zmena začína často tam, keď si uvedomíme niečo inak. Musíme zapojiť našu hlavu. Rozum je náš ochranca. Rozum je kormidlom nášho života, ale ten rozum potrebuje byť sformovaný správnym spôsobom. Musíme napriamiť ten svoj život, ten svoj rozum, akoby v bohoslužbe, v takom obraze, k Bohu. Aby Boh mohol formovať naše myslenie. A preto tu každú nedelu, čo nedelu, vykladáme Bibliu, aby sme niečo pochopili, nie? Aby naša mysel niečo uchopila a aby sa teda zmenil aj náš život. Preto sa modlíme, aby sme poznali Božiu vôľu. Preto čítame Bibliu. Preto, a to je zrejme najdôležitejšie, žijeme tak, ako žil Kristus. A sme naspäť u tej obeti. Najviac zo všetkého potrebujeme žiť ako tí, ktorí nasledujú Krista v jeho ceste na Golgotu. V živote, ktorý sa dáva. Máme svoj život pokladať ako obeť na oltár, lebo keď je v nás trocha menej mňa, je v nás trocha viacej Boha. O to viacej poznáme jeho vôľu, jeho cesty a naša mysel bude nejakým spôsobom sformovaná. A tak dochádzame k tomu paradoxnému záveru evanjelií, že ten, kto stratí svoj život, získa ho. Kto stratí svoj život, získa ho. Ten, ktorý nevie ako ďalej a skloní sa pred Bohom, nájde svoju cestu. Ten, ktorý je ochotný nechať sa premieňať Bohom, bude zmenený. Snažil som sa tu povedať, že keď chceme žiť lepší život, chceme poznať Božiu vôľu, tak nejakým spôsobom musíme porozumieť, čo Boh chce a prečo to chce. A tak budeme nejakým spôsobom napredovať v tej ceste za Bohom. No ale ako všetko, aj toto sa dá veľmi dobre znegovať a nie je to tak úplne pravda, čo je dobré, lebo nie vždy len tým, že niečo pochopím a nejak niečo je mi zjavené, tak sa môžem zmeniť. Niekedy. A to je tiež pravda. Som menený a neviem ako. A k Bohu nepristupujem ako k zjaveniu, ale ako k tajomstvu. A preto je dobré, že potom, čo tu zaznie nejaké racionálne slovo, sa tu stretávame u tajomstva Večere Pánovej. Tu je telo a krv Kristova. Môžeme o tom premýšľať, ako chceme. No tajomstvo vždy ostane väčšie, ako naša schopnosť ho pochopiť. Takže nie len to, keď niečo chápeme, ale aj keď nechápeme. Nie len rozum, aleba, o to viacej viera nás vedú k Bohu. Skúsme sa teraz stišiť v našom srdci a premýšľať o tom, kde sme na našej ceste za Kristom. Či chceme, aby nás menil. A potom pre tých, ktorí chcú, aby Kristus ich zmenil. Je tu jeho telo a jeho krv. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Môžeme teraz to odpustenie, čo dostávame od Boha, keď vyznávame svoje hriechy, podať ďalej aj iným, tým, že im podáme ruky a zaželáme pokoj. Môžeme povstať a budeme sa spoločne modliť modlitbu, ktorú nás naučil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete sa posadiť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť, a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal, riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, ktorá sa vydáva za vás, točíte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Našu bohoslužbu uzatvoríme požehnaním a piesňou. Povstaňme prosím k modlitbe.
Náš Pane, ďakujeme Ti za to, že môžeme aj v našom spoločenstve prežívať to, že Ty vypočúvaš naše modlitby a že sme tu mohli aj počuť to poďakovanie za to, že si uzdravil a ochraňoval brata Lehockého a veľmi ťa prosíme o to, aby si sa ty dokázal aj pri bratovi farárovi Grešovi a tak si uvedomujeme, aký mnohokrát veľmi praktický a bytostný dopad má tvoja moc a tvoja síla do našich životov. Tak ti za to ďakujeme a zároveň sa kladieme do tvojich rúk. Ďakujeme ti za slovo, ktoré sme teraz počuli a o ktorom môžeme rozmýšľať a môžeme sa snažiť ho dostať do našich životov a uvedomujeme si, že si nám dal obrovský dar a to je dar nášho rozumu. Dar uvažovania a myslenia a rozpoznávania to, čo je dobré a to, čo je zlé, to, čo je podľa Tvojej vôle a čo nie. A tak ťa prosíme o to, aby náš rozum, naše myslenie mohlo byť naozaj tou ochranou pre nás, tak ako je to Tvoj úmysel, aby to mohlo byť tým kormidlom, ktoré nás naozaj nasmeruje k tým správnym veciam. Ale preto, aby to mohlo byť, tak nám daj silu, vôľu a pokoru otvoriť sa tomu Tvojmu vplyvu na našu myseľ. Byť otvorený a nasmerovaný smerom k Tebe a stále sa pýtať, že či to, nad čím rozmýšľame a ako nad tým rozmýšľame, je pod vplyvom Tvojej vôle a Tvojich hodnot, alebo z tých mnohých strán sa do toho dostáva uvažovanie a hodnoty tohto sveta. Daj nám k tomu silu a múdrosť. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a nasmeruje kormidlo našej lodi k horizontu večnosti. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.